400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 нүүрлэгэн дээр сугатаруулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиалтгай 7 оны бүрийн даваагаас баасан гар яг энэ цаг мөчөд радиоон 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаар 400-ийн шуга нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоолаа модератод 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний даваагаргийн 400-ийн шуга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжигаа, гэрлээ, за найруулагчаар мөнхцэсгийн төвшин баярнаар арилж байна.
Дахиад орон мэн түргээ.
За, нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр ондод бүртгүүл чинь хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргөө авах боломжтой. За, ондоо. За, мөн Европын шүдний эмчнэрийн зөвлөж бэ номер 1 брэнд Oral-B хамтран ажиллаж байгаа. Баярлаа.
За, баярлаа. За, даваагаргийн 400-ийн шуугаа миний мэдээгээр эхэлдэг байгаа. За, шуугуулаад өгье.
За, шуугуулаад өг.
За. За, эхний мэдээ байна шүү дээ. Нэр одоо яг ийм нөхцөлд одоо яах юм байгаа юм. За, би бол ингэж чадахгүй баху. Гэтэ энэ бол үнэхээр зөв гөрхөр гараа.
За.
Баасан гарагт Мьянмар улсад 7.7 магнитуудын хүчтэй газар хөдлөлт болоод газар хөдлөлтийн дараах aftershock гэж нэг юм болдог. За, тэр буюу жичиргэн хаа байсан 1200 гаруй километрийн зайтай Тайландын нийслэл Бангкокт мэдрэгдэж барилга байшин савлаа, дээрэс нь ус мос нь цалгаад.
За, өөр чинь баасан гарагжингаа шуугуулаагүй юу?
Баригдаж байсан барилга хүртэл норсон тухай 400-ийн шуугаа нараа мэдээлсэн. Монгол эмэгтэй байсан бичлэгээ оруулсан байсан. Яана энэ ингээ манай дээдлээс ингээ ус цалгаад дэжтэй гэдэг ингээ бичлэг оруулсан байсан. Яг Бангкокт байгаа Монгол эмэгтэй. За, тэгвэл Бангкокт газар хөдлөлтийн чичиргээ эд мэдрэгдэж байх үеэр нэгэн гоо сайхны ажилбарт орж байсан Сингапурийн инфлюенсертэй холбоотой мэдээллийг хүргэх гэж байна.
За.
За, чамайг ингээ яг мэсэлд орж явах чинь газар хөдлөл яах юм? Босоод гүйх юм уу? Үргэлжлүүлэх юм уу?
Гүй, одоо тэгээд эн чинь аим аюултай нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм чинь цаад газар нь гэсэн тийм мэсэлбэр эднэрээ түр зогсоох байлгүй дээ эн чи тоо. Би чинь бол одоо тэнд чинь наркоста би мэдхгүй шүү дээ.
Энэ мэдчихэж.
Оо, сайхан манжин шиг болсон.
За, наад нөхөр.
Манжин толготой болсон зогсож байна. За.
За, газар чичрээд барилга дөргөөд савлаад ирэнгүүт хүмүүс айд сандраад гараад гүйдээд эхэлж лтэй. Тэгсэн чинь 34 настай Лин Мондо гэдэг энэ инфлюенсер газар хөдлөлтөөс илүү гадаа төрх маань чухал гэд нүрээ татуулах ажиллагаагаа өргөлдүүлж хийхийг хүсжээ.
Ийхүүдээ. За.
Мэдээж хүмүүс бууй барилгаас гарыг гэд бужигнаж байсан чинь инфлюенсер залуу гарахгүй.
Үний эрэхтэй хүн юм уу?
Тэ.
Оо, ямар тэгэлсэн
би. Гарахгүй, ажиллагаагаа дуусгана гэд боо юм болж.
За.
Амд наан, там цаан, байгалийн онц нутсууд ноцтой үзэгдлийн үеэр хажралтай авир гаргаж зөрүүдлсэн. Магадгүй олон хүний амд асарч тоглож магадгүй ийм нөхцөл байдлыг үүсгэсэн инфлюенсерыг одоогийн байдлаар Тайланд гэлтгүй, Сингапур, за, тэр байтугай цаашлаад Аз даяар нүдэж байна. Одоо бид нар хүртэл 400-ийн шуугаан дээр яриад нүдэж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгээ хүмүүс оролдоод бужигнаад эхэлтэл нөгөөх инфлюенсер маань юу ярьж байгаа юм бэ? Энийг дуусгаж иж гардгийн байгаа зүрүүдлсээр хагаад нүрээ татуулах ажиллагаагаа бүрэн дуусгаж байж эмнэлгээс гарсан гинэ.
Иш дулмаа бай. Тэгээ одоо үхвэл яах вэ? Байшндаа дарагдаад үхэх нь ярьж тийм. Бүтэхгүй.
Царай мута амьд явснаас царай үхсэн дээр аа тий. 60 мянган бат буюу 6 сая төгрөгийн мэс ажилбар хийлгэсэн залуу гарч ирсэн хооноч хүмүүсийг бүр гайхуулсан гинэ.
За.
За, чи 6 сая төгрөг төлцсөн хүн чинь бол за мэс ажиллаа дуусгаж иж гарна. Та нар аштаа бол дараа нь болтаад алга болчихно. Эн чинь ингээ ходлаа болж магадгүй гэж эмээх нь бас зүүн л хэрэг юм байна.
За.
Тэгч хаад хашир яасан гэхлээр мэсэлэн дуусаа тэр нэг актер хөвтөж хөвтгөө хөндрөл багтаа л юм байдаг юм билгүй. Ингээ эрүүгээр нь толгоогоо битүү бооцсон нөхөр гарч ирэнгүүтээ тэрнгөр чи ингээ хүмүүс айгад нааша цааша гүйлдэд аюул болж байгаа шүү дээ. Тэгж яхад хашир юу ч одоог юм шиг зочдмод руугаа алхаад явцсан гэж байгаа.
За. Сайхан гар байна өө.
Мэдээж хүмүүс дараа сошиал медиагаараа мэдээлэл өгчээ.
За.
За тэгэхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэвэл. Гэхдээ гоо сайхны мессежлбараас ажилбараас айгаагүй юм байж би одоо газар хөдлөлтөөс айлаа юу гэсэн гэнэ.
Йоо эсвэл чинкэ сайхан гарч толгой байна
тийм. Ингэж хэлээд бөө шөмжлөл дүртэл чинкэ бал болж байгаа ийм нөхөр байна аваар хэд.
Балбахаас яд
юу гэсэн. Гэхдээ нэрнгээсээ гоо сайхны мессежлт орохоос айгаагүй юм байж мө газар хөдлөлтөөс айгаа юу гэд. Тэр ихтэй амар үг байна.
Йоо хүмүүс ингэ өө динэг гар амь наснаас нь үнтэй юм байна л да гэсэн чи үгцэн бол яа нөхөл хөөхөн үгсэн дээртэй гинэ. Дарагдаад өхөл 1000 сайхан байгаад явах вэ гинэ нэрэ тийштэй одоо нэрэ.
Йоо азар тэр нэг юм амьд гарсан те. Өхсөн бодвол тэгээд эн чин өөрөө мөрөөрөө өхгүй.
Тийм үү.
Гараад зүгтж чадах байсан хүмүүсийг аваад өгөх гэж байгаа
юм. Тийм үү. Имч мимч сөвлөгч мөвлөгч хамаг юм аваад өгөх гэж байгаа байхгүй юу? Йоо.
За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Заримдаа хүмүүс эрүүл галзууд нь их эргэлцэх юм аа. Харах царайны өвчтөн хүн биш дадах чинь үнэ.
За.
Ууг нь гайгүй залуу байсан мэдтэй энэ чинь.
Йоо.
Нэг ванчин царай тэр энд гэхдээ яаж авч яваад инфлюенсер болсон. Одоо бодвол энэ царай мараага чихмэхээ гаргавал гайгүй л нөхөр байгаа юм байлгүй дээ тийм ээ.
Уу одоо энэ угаасаа нөгөө нэг ийм утас мутас татуулахар ийм манжин царайтай болчоод ингэ яваад идэв байлээ. Би ийм хүүхнүүд харсан.
Хөшөшөш энэ нөгөө нэг битбокс хийгээд идэх залуу биш үү?
Мэдгүй ээ, мэдгүй, мэдгүй.
Ямар муха айдлахын царайтай хүүр вэ?
За.
За. Амиа алдсан олон хүнийг доромжлохоос ичээчээ. Чиний үрчгэр нүур ямар хам байх вэ? Ямар байх нь тэнд хамаатай юм бэ гэж. Эн зүгээр л те энэний үрчгэр нүрэнтэй ч байгаа юм биш. Зүгээр л хажууд байсан хүмүүсийг авч өгөх гэдсэн л амар ахгүй.
Тийм шүү дээ. Одоо тэгэл эн чин нөгөө нэг яг тодорхой бус тоогоор эн чин одоогийн байдлаар 1000 хүн амьсаа алдчихад шүү дээ. Энэ газар хөдлөлтөөс чинь болоод
юунд Тайландд 100 гаруй өгсөн үү?
Тийм, тийм баха.
Мянмарт бол 1000 аль зур гараа явцсан.
Харин тийм.
Мянмарт бол аль зур 1000 гараа явцсан. Ахаад хэд болохыг бүү мэд. Тэр чинь нөгөө хунтын дэглэмтэй уус учраас тоогоо зөв өгж байгаа буруу өгж байгаагч мэдэх юм алга.
Яг үнэ.
Тий, үнэндээ бол зүгээр ингээд AI зураг шиг юм харагдчихжээ. Зүгээр ингээд гудамж нь хоёр талаасаа ингээд нураад унтсан.
Амар амар.
Тийм юм харагдчихжээ шүү дээ тэр
чинь. Амар амар.
За тэгээд бас нэг юм нэг өнцгөр байна. Мөнгө төлсөн хүн дуусахгүй бол дараа нь үргэлжлүүлж болдохгүй ч юм билүү хэм мэдлээ. Энэ залуу газар хөдлөлтөөс огт айхгүй байлаа гэдгийг нь ойлголоо. Тэр эмч сувлэгчт нь бас айдаггүй хэрэггүй гинэ. Айсаа тэр эмч сувлэгчт нь айгаа тарина. Явъя гэдээсэн байхгүй. Бид нар гарын зүхтийн ингэ дагт нөгөөдөгч нь те. Би мөнгөө төлсөн биз та нар юу яриад байгаа энийг дуусгаж яаж гар гэд. Ингээд гарахгүй байгаа гэсэн байхгүй юу? Түүнээс эмч сувлэгчт нь айсан.
За 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 за. За одоо манайхан орж ирээд үзээрэй. Би бүр энийг үзээд үхтлээ энэсэн за. За интернетэд хамар аман дээр нэг юм наалт нааж унтдаг нэг тренд дэлгэрээд байгаа штэ тий.
За тий.
Ингээд амаа дараад нэг юм хар юм ингээд дарцсан заяа наацаа. Тэг хамаран дээгүүр бас ингээд наацсан. Нэг юм тренд гараад байгаа. За би одоо гоо ярьж үгээ заяа. За тэгвэл цаан чи нэг өнгөт арьстай инфлюенсер залуу хүний хувь хүний арчилгаа за хөрслийн тухай бичлэгийг ийм шин төвшөнд гаргаад байна.
За.
Яг тэгэхээр Ashton Hall гэдэг энэ залуу өөрөө бол фитнес ч. Фитнесийн багш нимэд
тэг шиг амт юм байна.
Амьдралын зөв хэм маягийн багш юм байл та. За залуугийн өглөө хэрхэн өнгөрүүлэх тухайгаа оруулсан бичлэг нь хідэн сайн хандлт аваа зогсохгүй хүмүүс пароди болгож шогсон бичлэг интернетээр нэг хийж ин заяа одоо. За.
Энэ гэхдээ
ёо
өөрөө олвол тест барим шиг залуу шүү дээ.
Гүй тэгээ би харин ингээд нэг юм барим шиг залуу ахаар нь ороод бичлэгийг бүтнээр нь үзлээ. Одоо манай найруулагч яг үе шат тагаар нь цаг мөч бүрээр нь үзүүлэх баг цаа яа. За одоо наадах чи ингэж байгаа. Ад болоод байгаа залуугийн бичлэг дээр юу гардаг тухайл одоо би ярьж өгөх гэдэг шүү дээ. За наа залууч нь яаш тээ. Танаа залууга хитэн цагт сэрдэг гэж бодож байна.
7 гэж хөө.
За. Үүр шүнийн цагаар одоо манайхан бол одоо үнэнхэн харанхуу гэж ярьдаг цаа яа. Үүрийн 3 цаг 53 минутад сэрнэ.
Ай.
За. За тэгэл нөгөө нэг энэ аман дээрээс ингээд хар наалтаа авангуута би бодсон байхгүй энэ одоо хар батхныхан болов гэж бодсон чинь гүн нойрсоход зориулсан ийм наалт байд юм байл та. За тэгвэл би энэ залуугийн бичлэгийг бүтнээр нь үзээд нэг усыг л рекламадад байна гэж бодсон. За дараа нь чи ингээд хөдөө гонгоотой нэг юм цинхэр савтаа ус ингээд стакан дотор ээж аваад ингээд сайхан ам амаа зайлж байгаа. За тэнгүүдээ доктор руу гарнаа. Тагтмагт нь яасан ч гоё юм бэ. Тэнгүүдээ шүний хотоо гарнгуутаа гар дээрээ хүү хүү сүнэгаад дахиад нөгөө нэг шилэн савтаа ус нь өмнө нь байж илэн заяа. Нөгөө уснасаа нэг уучихаа. За ингээд орж ирээд дэвтэр дээр жухам зүгээр нэг юм бичээл. Йоо одоо юу ч бичээд байгаа хэм идвэ.
353 туслаа. Шүтээ угаалаа. За тийм ээ. Одоо бичлэг нь гараад байна.
Нэг зүйл бичнэ. За тэнгүүдээ ийм дараа нь ингээд нэг юм хүмүүс нэг юм уран зориг өгдөг даглаг бичлгүүд үүсгэд нэг хэсэг хугацааг зарцуулж байгаа. Ингээд үүрийн энэ ч одоо үүрийн 4-5 цагт л өрнөд байгаа үйл явц шүү дээ.
За тийм
ээ. За ингээд арай гэж нэг 6 олонгууд аяг мөстөө ус уугаад За тэгмүүдээ тэр чинь бас юу яаж байгаамаа тэр нөгөө нэг цэнгэр усаа ингээд юм мөстөө савруу ингэж хийж аваад
тохоо
молгоогоо дүрч мөрж байгаа нзаа юу. За ингэнгүүтээ жимэр өгөө марш. За жим дээр
6 цаг гинэ 6 цагт гараад явх энэ.
Явлаа. За дараа нь 6:30 гэхэд гүйлтийн зам дээрээ хэвээ оо бүрст мангар хуртам. Мензен бол зүгээр алхдаг штэ тий. Наа ч юм бол начинлгүй үж байгаа нзаа юу. 6:30 гэхэд. За ингэнгүүтээ 7:30 гэхэд Функ за бассейн руу сэлж байгаа.
За зүгээрэд ирж байгаа юм шиг.
За бассейн руу сэлж байгаа. За ингээд 8:30 гэхэд гэртеэ ороод 9 гэхэд ажлын тишрээн дээрээ суугаад за тэгээд нэг эмэгтэй ингээд брокколи ингээд гахаан нөгөө нэг утсан мах цах ингээд өндөг мөндөг ингээд шараад ингээд өгч байгаа юм аа. За ингээд 9:30 гэхэд ажил нь эхэлж байгаа л байна. Нөхөр байгаа хатаахгүй юу? За ингээд бичлэг нь дууссан. За хүмүүсийн хувьд энэ залуугийн бичлэгийг яасан гэж ярьж шуугаад байгаа вэ гэхээр Өглөөг баг одоо өглөө гэж баг шөнөөр сэрчээд өглөөний цагийг ямар ч хэрэггүй шахуу зарцуулж байна гэд шүүмжлэнгүү шоглонгүү хандах.
За.
Би бүр хэрэг олгож энэ бичлэгийг орж үзснийн яан цусаараа тэвэл гэж.
Тамт чиис тэр нүрэ мөстө ус дүрдэг бол тоорхи амт нойр нүрээд байгаа сэрхэхгүй л байгаа
байхгүй. Йоо. За тэгвэл чи сэтгэгдлүүд нь заяа. Ийм амьдралчтай байдгүй баха ингээд зовн барь амьдрах бол хүсэлч алга гэж байна. Гэсэн чи өглөө 4-т сэрснээ бүхэл бүтэн 6 цаг ямар навшаа хийгээд байгаа.
Өөдөр чи таашаа таашаа яваад байгаа ш бас.
Өөрийгөө тамалж таашаал авд юм уу гинэ. Хошигнож байгаа байлгүй дээ. Хар шүр сэрснээ юм юм бичиж энэ төр ямар Альберт Эйнштейн биш дээ гинэ.
Аа тэгтээ тэр чи бас лаг дэвтэр гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Мөнгөд зөнгөн лаг дэвтэр гаргаж ирээ. Яа, ууг нь бол ёстой нэг Геркулес шиг баг юм аа.
Аа, ер нь бол лаг.
Ийм бол амар.
Ёо. За за тэгтээ нэрээ ёо нэрээ. Энэ саний энэ залуугийн энэ хийгээд байгаа юм өгөө шүү дээ, тий. Үүрийн 3 цаг цэрэх шаардлага байхгүй зүгээр 6 цаг цэрэл хийчих болох юм баа гахгүй ер нь.
Тий, ямар юм.
Ёо илэг аваайсан. За а тэгэд эн чинь бас зүгээрш нэг гал идчихгүй гал идэнгүүтээ галийнхаа хайс насаар бас нүүр мүрэ арчиад байгаа маа надах чам.
Үй одоо өнөөдрөөс арчие. Би бас хаяа гал идэж юм байгаа. Идэнгүүтээ арчиж байна.
За одоо бодро одоо 18 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар ондод бүр түүл чинэрлэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргөө авах боломжтой ондоо хамтран ажиллаж байгаа.
За. Энэ дээр тэр нэг цэнгэршилтэй реклам.
Тэр
усыг рекламад байна.
Тий, яг тэр усны л реклам байгаа байхгүй юу?
Машинтаа уралдаад гүйд юм байна шүү дээ. Машин дотроос нэг ус гаргаж өгөөд.
Бүх юм дээр нь тэр цэнгэршилтэй ус гараад байгаа байхгүй юу?
За. За, ондоо.
За Монголын хамгийн шинэлэг өөрөн холбооны оператор Ондоо шинэ хэрэглэгчтэй 66 гигабайт датаг үн төлбөргөө авах боломжийг өгч байгаа. Тэгээ Ондоогийн датаг нь хугацаагүй хэрэглэж дууссан дуустал нь хадгалагдсаар байх бөгөөд жинхэнэ утгаараа өгтгөө дата. Йой, би бүр авир гоё юм байхгүй энэ дээр. Манай нэг найз юу яасан байгаа. Америкаас ирэнгүүтээ ингээд бараг 50 гига гэсэн баха. 20 хэдэн мянгаар ч хилүүдэ худалдаад авсан гинэ. Гэтэ Ондоогийнх биштэй өөр одоо үүрэн телефоны. Тэсэн чинь нөхөр хугацааг ингээд дуусангуу тэр нь 30 оны хугацаатай гэсэн байсан энэ өөрөө анзаараагүй юм байгаа л та. Тэгээд ингээд сайхан нөгөө нэг гэрийнхаа wifi-г ашиглаж байгаа. Тэгээд нөхөр гинт ингээд нэг юм хөдөө орон нутг руу ингээд очингуудаа өө нэрэ надаа чинь ингээд 50 гига датаагаар тэгээд гараад тасчаа. Уурлаа таны хугацаа дууссан ингээд нэг ч ашиглаж чадахгүй 50 гига байхгүй заяа. Тэгэхээр яасан бах вэ? Ондоогийн дата бол хугацаагүй тэгээд хэрэглэж дууссан дуустал хадгалагдсаар байх уу? Жинхэнэ утгаараа өгтгүү дата энэ ч гэсэн Тэнгүүд одоо бид нар бүтэн сая өдрө болгон Монгол эртний дээр одоо нөгөө одоттой бүжиглийг шинтэн үзэж байгаа штэ. Тэнгүүд ондоо угасаа мандуул өөрөө хөдөлж байгаа. Тэгээ ондоо гээ реклам ингээ явж байгаа. Тэнгүүл тэн дээр ингээд нэг эрэгтэй эмэгтэй нэг хоёр хүний реклам гараад байгаа штэ. Эрэгтэй нэгээ дэлгүрт юм авах гэжсэн чинь ингээд гинт ингээд нөгөө нэг дэр үеийн хуцтай болонготой ингээд нөгөө төлбөрөө их гүнгүүд баах ингээд хөвийн боомоо гараад ирээд эмэгтэй нь болохоор бас ингээд нөгөө нэг найзуудтайгаа шоудж хагаад бас гинт ингээд дэр үеийн хувцас гадны хувцастай ингээд болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ хүмүүс яасан бэ? 66 гигабайт датаг мэдхгүй штэ. Мэдхгүй хүмүүсийг илэрхийлээд байна окей.
За, ондогийн 66 гигабайт үнэгүй дата нь анх удаа хэрэглэгч болж байгаа хүн бүхэнд нээлттэй гинэ. Хүн бүхэнд өгөх юм байна. Датагаа хэрхэн хизээ ашиглах нь таны дурын хэрэг. Нэг дор их хэмжээгээр эсвэл удаан хугацаанд багваагаарч ашиглах боломжтой. Ондоцгийн сайт, ондоо аппликейшн дээр бүртгүүлэн дугаар авах эсвэл цэцэг төвийн зүүн хойно Code M Office, Imart Баянгол салбар, Dragon төвүүд дээр барилах салбар дээр орчин үйлчлүүлэрээ салбар дээр очи үйлчлүүлж байгаа шинэ хэрэглэгчд бийц юмэ үнгүй авах боломжтой гэсэн байна.
Энд нэг хэрэглэгчийн сэтгэл явж байгаа байхгүй юу? Багийн хүүхдээ гинэ. Тэгээ нэг юм идүүтэн гээд нэг юм захим хичээл ангидаа хийдэг гинэ. Тэгээд энийг хийдэг өдрөө заавал дата авч өгдөгөө. Тэгээд 7 хоногт нэг удаа авч өгсөөр хагаад ингээд үнийн дүнгээ ботсон ч бас нилээн өндөр болсон байсан. Тэгээ одоо бол ингээд ондоо аваад 7 хоногт нэг удаа л дата бодлоо одоо 7 хоног болгон дата бодлож авха болсон гэж байгаа байхгүй юу?
Жишээ.
За тэгэхээр та 1866 гэдэг утсруу за ондоогийнхан бол өөрийнхөө дугаараас 6666 гээд оператортойгоо холбогдорой. За тэгээд ерөөсөө ондоо бол үнэхээр гайхалтай болчихжээ одоо тий.
За ингээд нөгөө нэг аль хүртэл цацж байгаа юм бэ? Аль хүртэл би ондоогоо ашиглаж болох юм бэ гэж асуудаг хүмүүст зориулт линк оруулчихжээ. Та бүхэн supernet.mn гэж ороод Scope буюу амар хүрээ гэсэн хэсгээр нь дарах юм бол одоогоор таны энэ ашиглаж байгаа датагийн чинь та аль хүрээнд ямар ямар газруудад ашиглах болцоод чинь гарч ирэх юм байна шүү.
За тэгээд та ондод бүртгүүлээд шинэ хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үн төлбөргүй авах боломжтой болсон. Ингээд нэвтрүүлгийн хамт хэрэглэгчээр ондоо ажиллаж байна баярлаа.
За би зүгээр 400-ийн шуугаан дараа бол элдвэ юм ярьсан. Элдвэ юм ярьсан учраас би нэг ингээд юмд нэг зочиртгоо болцсон үнэлтэй. Юу нь бол одоо нэг ингээд баргийн юмн дээр би пу па гэхэ болцсон штэ. Чи ч гэсэн тийм болж байгаа. Ер нь бол битээр тийм болж байгаа. Тэгсэн би энэ мэдэн дээр бол нэр үу шок.
За.
Шок цай.
За.
Амар энэ одоо тийм ийм юм тэрэн ч юу нөгөөх нь ч юу. За. Би шууд ярь. Малайз шүүгээ.
За.
За Малайзын нэг иргэн Иргэн за нэгэн иргэн ч баах. Малайзын иргэн нэг залуу үерхэн дотносож байгаа найз бүсгүйгээ төрсөн гертэ аваачаад эцэгтэй танилцуулах гэсэн чинь нэг хэрэг дэгдээд.
За.
За энэ нь малайзчууд интернет даяар зураг хөргийг нь шеэрлээд яваандаа мэдээ болоод ингээд цацагтаад байгаа ийм үйл явдал болоод байна.
За.
Уг нь энэ мэдээ анх Facebook дээр хэдэн 100,000 шеэр авсан пост болон орсон ч хүмүүсийн дайралт хадлагаас болж устгахаас өөр аргагүй төрсэн ийм мэдээлэл юм байна.
За.
За анх постыг нь оруулсан бүсгүй нь энэ хэргийн гол эзэн болсон залуугийн төрсөн дүүн юм байна.
За.
За тэгэд нөө хохирогчийн төрсөн дүү шүү.
А эмэгтэйгийнх нь юм уу?
Үгүй хохирогч залуу.
А за за за.
Эхнэрээ авчирч нөхөртөөгээ танилц гэрийнхэнтэйгээ танилцуулах гэж байгаа залуугийн төрсөн дүүн.
А за.
Оруулсан гэсэн. За тэгээд ах нь танилцах аппликейшнээр нэг мөсгүүтэй танилцсан ухааны юм яриад гэрлэн суух хүнээ олсон гэд баярлаад гэрийнхэндээ танилцуулах гэд авчирчээ.
За.
За тэгээд эн чин малайц чин бол нөө нэг арабын шашинтай учраас хүүхэн нь ингээд нүдэ гаргасан ийм л ховцтой л нөхөрл ирэн штэ битүүл юмэр. Өөрийгөө Хидая гэж танилцуулсан энэ бүсгүй нь эцэг ихгүй ахтуугүй өнчин идэж Куала-Лумпур гээд нийслэл хоттой нилээд ажгүй амьдралтай байсан болохоор гэрлэх нас нь өнгөрөөд байсан залуу хин нэгэнтэй суулгахын төвс болсон хар гэрийнх нь шууд л гэрлэхийг зөвшөөрч байна.
За.
За ингээд тусгай зөчнөө гэрте найр тавин угтжээ. Дөрөвдөг залуучи ингээд интернетээр танилцчаад яаж авдаа хэллээ шүү дээ.
Яана одоо нүүрнийхээ ямиг авсан чи илтүү байсан юм уу?
Ингээд танилцсан гэд. Тэгээд нөгөө гэрийнх нь яг зүгөө чи одоо юу бордолтой байлна. Суу суу чи дугаал суудаад үнтэй гэв.
За.
Тэгээд тусгай зочноо гэртээ найр 50 угтжээ.
За.
Гэтэл нилээд том бийтэй. Бэк. Ийм бүсгүй иржилтэй.
Яг тийсэн.
Тэгээд ирснийхэн дараа хөнгөнсөн дуутай, хөдөр бадар бийтэй. Бүсгүй хараад гэрийнх нь нэг л гайхаад байж.
За.
За. Бэк хэд нас дээр гарсан хүний ихнэр болоод хүүхэд мөхөд төрүүлсэн л эмэгтэй юм шиг байна гэж бодсон гэж байгаа.
За.
Нэг л өөр харагдал байж л тээ.
За.
Тэгэд гэрийнх нь нүрийг нь харъя гээд гэвлүүрийг нь аваад нүрийг нь харъя гэтэл өө ку 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 гэрлэж ёстойг байхдаа царайгаа хинт ч харуулахгүй гэвлүүртэйгээ л байна гээд.
За.
Бүр гэвлүүртэйгээ унтдаг байж гинэ.
За.
Гэвчэг хөрхи дуг нойрондоо дугжрахтай гэвлүүрээс өхөд унтаад гсэн.
Тэ чи эрэхтэн юм уу?
Гэвлүүрийн цаана үсгэлэнтэй бүсгүй.
Аха.
Биш.
Аа за.
Тинхэн эр хүн унтж байгаа хараад гэрийнх нь зург хөргийг нь аваад сүуд болжээ. За цагдаа нарт залуу хүлээлгэн өгсөн Малайз исламын шинтэй улс орхрол дээр энэ зэргийн гимт эрэхт бол нилээд хатуу анд тим байна. Ахыгаа талдсан бүсгүйхээ царай хараагүй юм уу гэж асуухт нь царайг нь огт хараагүй эмгтэй гэж итгсэн гэж ах нь хэлжээ.
Гинэ хонгор юм аа нэрэ тий.
За мэдээж энэ хэрэг бол Малайзтай боо юм болж байгаа. Яагаад гэхэлээр энэ нөөник эмгтэйчүүдийн энэ нөөник гэвлүүр мэвлүүртэй байх нь бол ёс нь байгаад байдаг. Гэтэл энэний доор ингээ гимт хэрэгтнүүд нуугдаад яваад байгаа ийм явдал өмнө ч зөндөө гарч исэн. Энэ удаад бол бүр эрэгтэй хүн очоод айлт бэр орчгоо шахлаа шүү
дээ. Тэглээ 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 тэглээ.
Би бүр шок. Юу солиороод байгаа юм те. Хайрцаж 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 хайр сэтгэл дурлал болоод гэр орондоо аваад ирсэн чинь эрэгтэй хүн.
Яг тэгж бодсон юм аа, яг тэгж бодсон.
За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Гэхдээ эр хүн байтлаа одоо ингээд хүнтэй гэрлээд ихнэр нь болно гэд очих гээд байж байдаг. Мэдгэдэхгүй гэж боддог юм баг та.
Тийш.
Эр хүн ямар ч гэвлүүрний араас танигдсан шүү дээ гинэ.
Аа.
Тэнэг хүн уурж байгаа биш үү? Гэвлүүртээ унтна гэснээр айгүй бол урхирсан да гэдэг. Ман битээ амт бол тэгнэ.
Йой.
За. Тэр ах нь мэдэн бүдлээд нэг л ноотод айгүй бол мэдж байсан маха ер нь ийм шалтгаанаар л хүнтэй суугаагүй байх гинэ.
За, бас бэлгийн жиг хадлагаар өөрөөж магадгүй.
Бас магадгүй те. За за за. Ийм амар юм болжээ. Э базар байна юм бод.
Йой, хөвчлөттэй ч юм аа да нэрэ.
За. Нөгөөх нь гэвлүүртэйгээ унтсаар байгаа суучхайгүй нь ямаа та.
За. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Европын шүдний эмчлэрийн зөвлөж буй номер 1 брэнд Oral-B, Oral-B хамтран ажиллаж байна.
За. За, энэ Oral-B ер нь бол ингээд бид нар чи ингээд шүдтэй юу яадаг юм бэ штэ. Нөө нэг юм ясан шүтгэл одоо ингэдэг нөө нэг цагаан байлгах гал ингэдэг бол зөндөө юм байдаг юм байна.
За.
Орлбиг тогтмол хэрэгэлснээр хурдан хугацаанд шүд цайрдаг бөгөөд мөн эдгээр асуудлууд үүсэхгүй гинэ.
Аа.
Бөөлний асуудал.
За.
Хит мэдрэмтгий байдал буюу энэ тал нэмэгдэх.
Хит мэдрэх аа.
Аа.
За.
Цоор улд. Гүн бохирдолт. Толб товруу. Амны эвгүй өнөр шүдний чулуу, палангийн илэгдэл, шүдний товруу ингээд нэг тавруутаад идэх тэрийг хүртэл арилгамлын ирсэн байна.
Аа. За тэгэхээр өштэй те амны үндийн арчилгаанд өштэй шүд угаахаас гадна шүдний утас, ам зайлагч, хил цэвэрлэгч хэрглэж байж амны үндий бол бүрэн буюу 99.9% цэвэрлэгддэг. За зүгээр дөнгөж угаахад бол нэг 32-33% цэвэрлэгддэг бол одоо ингээд за ам зайлагчаар зайлахаар тэдэн хувь те за шүдний утсаар ингээд шүд завсар хоорондоо цэвэрлэхээр тэдэн хувь за хил хусагчаар хилээ устэй дараа яасан бахнуу 99.9% цэвэрлэгдлээ гэж үздэг бахна шүү дээ. Тэгэхээр та Oral-B оогоор өдөрт 2 удаа 2 минутаар угааснаар 24 цагийн турш амны үндийн бүх асуудлаас таныг хамгаалж өгнө. За тэгэхээр яасан бахнуу? А хэд дэлгэрэнгүй мэдээллийн та аль бие осных нь одоо төлөөлөгч нараас 77 73 32 33 гэдэг утаснаас аваарай. 77 73 32 33. За тэгээд Anungo page болон Tech Gmail руу орж бас хэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Тэгээд Oral-B брендинг Осой цэргэлдэг одоо шүдний эмчнэрийн туршлага дээр үндэссэн гэдэг байгаа байхгүй юу? За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Европын шүдний эмчнэрийн зөвлөж буй номер 1 брэнд Oral-B хамтран аялагч байна. Баярлалаа. За миний дараагийн мэдээ штэ. За бас хөлхний хүүхэн байж байгаад гэт энэ бол заа ёо. Бүр яг ингээ ханаасан ч харсан эмхтэй хүн заа. Тэгэд дуу хоолойгийн л бид нарт нөгөө нэг сонсч чадахгүй юм да. Сонссон хүмүүс бол нэг юм жоохон нэг юм бүдүүндүү хоолойтой.
Яна би Тайландд дээ шүү дээ. Өчнөөн тийм нөгөө нэг леди боюуттай уулзсан шүү дээ. Ердөө нэг согоо шиг амтан зогсож ин заяа. Тэгээ ингээ хажуугаар нэг гарангууд хоорондоо ярьж байгаа нэг мөнхөт мань хоёр ярьж байгаа юм шиг яриа зогсож дээ.
За. Одоо бүр амар юм юузерийн талаар ярих гэж байна. Хятадын их хэдлтийн аврага интернетод Ланвэн Шиан гэж хүн байдаг юм байна л да. За бүр өөрийн гэсэн продакшны компанид харьяалагддаг байсан энэ бүсгүй сошиал медиа дээр 30 сая дагагчтай бүр маш том од байсан.
За.
Хүмүүс ч их үсгийн хэрээр маш их шүүмжилж за ер нь л од болохынхоо хэрээр юм дарамт шахалтанд орж эхэлсэн. Тэгснээ гинт л 2022 онд тэр нэг продюсингийн компанитайгаа хуулийн маргаантай олоод тэг сургаггүй алгуулад өгсөн.
За.
За үзэгч вэнүүд нь ингээд санаа зовоод яач юу ч гэсэн чинь 2018 онд эмэгтэй хүн гэх нэг тим суйрын дээрээ хитрхий хидэж байгаагаар од болж байсан энэ бүсгүй гинтл нэг шинэ аккаунт нээснэ нэг мэддэл хийсэн.
За.
Ямар мэддэл хийсэн гэж? За уучлаарай би эрэгтэй хөө гэд. Эмэгтэй. Харахад эмэгтэй бас тий.
Гөө одоо энэ 100 гартлын юм хидэж байгаа чинь бол эхлээд байсан дүрхэн.
Тий.
Одоо тэгээд энэ шиг нүдний шил зүгээд үсээ задгаа тавиад
энэ үгүй ийм нүдний шилтэй байж байгаа тэгээд мис засалт ороод ийм эмхтэй болсон баггүй тэгээд яг тэр идэж инфлюенсер нөгөө нэг мукван гэдэг
мукван гэдэг
одоо за тэгээд
янзын хүүхэн болсон байж туг нь
за би эрэхтэй хөө намайг уучлаарай гэдэг мэдээлэл хийгээд шууганыг бол өстой жинхэнэ утгаар нь тарьсан за уг нь бол маш эмхтэлэг зан төрхтэй эмхтэлэг ааш ямтаач нилээ тийм бүдүүн бараг л барито маягийн хоолойтой болохоор үзэн ядагчт нь болохоор ир хүүстэн гэх мэтэр доромжилдог байсан юм байл та за гэтэл нэрэл эрэхтэй юм бол таарсан тэгээ хүмүүс тайлбарлахдаа ингээд би ингээ эхнэрээсээ салсны дараа хүүдээ эцэг их хоёрынх нь үүргийг давхар биелүүлэхийн тулд ингээд эмхтэй ус өмсч эхэлсэн тэгээ би ингээ явандаа мукбан хийгээд эцэст нь хүмүүст итгүүлж одоо итгүүлж өнөмшүүлэхийн тулд бүр ингээ мис засалт орсон гэдгээ үргэлж хэлсэн. За эмэгтэй хүмүүстэй харьцуулахад маш их идэж чаддаг байсан нь биологийн хүйсэндээ байсныг нь игдүүцсэн хүмүүс бол маш их байгаа. Яаж ч бодсон эрэгтэй эмэгтүүнээс их идэж штэ. За сэтгэгдлүүд нь энэ олон жил хөлөгтүүлээд хараад сууж байдаг гэсэн иргүү ямар ичтгүү юм бэ? Тэр их мөнгөг олцоход компаниа луурдад шүгцэн гэвэстэй хүний шунал барагдахгүй маа гэсэн байна. Яаж чарсан эрэгтэй хүн шиг харагдахгүй л агам да. Гэхдээ л их хэддэг өчлөгийг өргөжлүүл чигээр үзэх дуртай шүү гэсэн байна.
За.
Бүдүүн хоолойдоо парвасан ийм эмэгтэй хүн байдгүй маа. Та нар ч одоо сохорчхоо юу? Тэнэг гарууд л энэнд итгэж үздэг байх гэсэн байлээ.
За. Зэ.
За таны дараагийн мэдээг сонсъё.
За миний дараагийн мэдээ үнэхээр ноцтой юм аа.
За.
Их Британд үйл ажиллагаагаа явуулдаг Туркийн үсчний газруудад тусгай ажиллагаа явуулсан тухай Английн метро сэтгүүлд мэдгэтжээ.
За.
Тусгай ажиллагаа гэдэг чинь хүчнийхний тусгай ажиллагаа шүү.
Тийм байна, тийм байна.
За гол нь бүрэн бүтэн үйлчлэгээ үзүүлдгээрээ алдартай. Ууг нь ингээд нөө нэг Английн үсчт болвол ингээд горилтаад нэг үсэн цасаад орчихдаг бол энэ турк үсний үсчний газрууд бол үсийг нь угаагаад ингээл масаа цасаа чигээл сахал махлын аваад ерөөсөө бүр хөмсгөн үсийг нь хүртэл засч өгөө гаргад юм байна л да.
За.
Бүрэн үйлчлэгээ үзүүлдэг гэдгээрээ алдартай. Энэ туркийн үсчний газрууд гинт хэрэгтэй холбоотой мөнгө угаагдчих байж болцшгүй гэж үзснээр ийм ажиллагаа явагдсан юм байна.
Хоо, за стак кино шиг юм болох нь. За.
Кино цаашаа.
За.
За, Турк эзэнттэй үсчний газруудад хар тамхины бүлэглэлийн мөнгө угаах. Татвараас зайлсхийхээс гадна мөн хууль бус цагаачдыг ажиллаар хангах, тэднийг нуун дарагдуулах гэх мэт хууль зөрчигдсэн үлдэгдэж байсан гэж үзжээ.
За.
Нилээд удаан хугацааны турш ажиглалт хийхэд их хэмжээний орлого олсон гэж мэдүүлсэн үсчний газрууд ихэнх өдрүүдэд хүн багтай буюу бараг хүнгүй байгаад байсан.
За.
Гэсэн мөртлөө их хэмжээний орлого оллоо гэд яваад байсан. Тэгсэн өнгөрсөн жил Их Британид 750 үсчний газар шинээр нээгдээд
бүр
турк үсчний газар шүү.
Бараг сүлжээ шиг юм болсон байх шүү, тий. За.
Нийтдээ энэ турк үсчний газар гэдэг газар ноднон гэхэд 750 шинээр нээгдснээр нийтдээ 18,000 болсон гин.
За.
CEO цаашаа болсон баг.
Тийм байна, тийм байна. За.
Тийм. Энийний дийлэнх нь гемт хэрэгтнүүдийн гар хөл болсон хүмүүсийн ажиллах газар байдаг гинэ.
За.
Т Тэгээд бүр албанчууд хүртэл турк үсчний газар нэртэйгээр нэгэд хамаг гэмт хэргийнхаа мөнгийг угаадаг байдаг байж таарсан.
Оо за замар амар аа. Нөгөө нэг кинонер гараад идэв чихтэй пиццаны газар сүлжээ пиццаны газар арилуулан гут пицца хүргэлт гингүүтэй доор нөгөө нэг хар тамхи нууж явж зараад байдаг тий.
Тэр чинь бүр босон явдал дээр гэсэн шүү
дээ. Тийм гэсэн харин.
Босон явдал дээр сэтгүүлсэн гэсэн.
За.
Гүт гих битэр энэ ингээд нөгөө нэг хинч тоодохгүй ийм бизнесүүд дээр ийм мөнгө угаадаг юм байна л да. Энэ бол одоо ингээд дэлбэрсэн баригдсан байна шүү дээ бүр.
Тийм байна тийм байна.
Сүлжээг барьж авсан.
Аа.
Би чамд нөгөө ярьж байсан Коза Ностра гэдэг дэлхийн хамгийн том мапын толгойд өгч барьж чадахгүй байгаад байсан
чинь
гудамжинд суудаг гуталчин өвгөн байсан
гэсэн. Зивүүн
тий.
Зивүүн гар.
Тэгэл зүгээр ингээ энгийн өвгөнтэй нойрмоглоо гудамжинд гуталцсаа суудаг. Тэгснэ цаашаага оронгуутай бүх мапын толгойд өгч нар суудаг.
Амар тий ёо.
Тэгээ иймэрхүү юм болдгийн байна. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдгийг нөгөө нэг хитрхи юу нөгөө нэг нэг улсын харьяаны газар ийм их нэгдэнэ гэдэг угнаас аюултай л да. 18,000 турк үсчний газар ч гэж байгаа
шүү. Тий.
Йоо. За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Үйлчлэгэн таатай байдаг болохоор сардаа нэг ордог.
За.
Сахал зэрэг засаад өгдөг болохоор их дуртай байдаг ч гэсэн гинт хэрэгтнүүдтэй холбоотой гэж уншаад жаахан айчлаа гинэ.
Аа.
Гэхдээ бүгд биш байлгүй дээ. Мөрөөр ажиллаа хийж байгаа зөндөө олон хүн энэ мэдээнээс олж хохирч байгаа штэ гэсэн байна.
За.
Албанчууд ер нь гимт хэргийн ертөнцийг бүрэн атгахчсан байдаг юм шүү дээ. Кинон дээр ч тэгжл гардаг. Өнөөдөр Британий үсчний газрууд албанчуудын мэдлэлд байдаг гэдэг мэдээл хэд хэд харлаа гэсэн. Ер нь бол ийм хоорхи үсчэд бол тэ ингээд мөрөөрөө л үсээ цасаал явж исэн.
Аа.
Тэнгүүт эднэрээр ингээд хаалт хийгээд ийм ингэж мөнгө угаадаг юм хийж болох юм байна гэдэг мапын санаа орж ирэл тэд нар л энийг нь хийж байгаа юм.
Тийм байна.
Түүнээс зөвөр мөрөөрөө үсээ засаад авчихсан хүмүүс үсээ засаал явчихсан. Тэнгүүд урж ирээд дарамтлаа штэ.
Аа.
За танаахаар дамжуулаад тэдэн дөгөр авах гэж байна. Чи тэрийг ингээд орлого гэж үчиад гаргаад ирээ.
Аа.
Дээр нь чи энэ ингээд нөө хуйл бус ороод ирсэн ийм нэг хоёр залуу байгаа. Энийг доороо ажилуулаа.
Аа.
Тэгээ ингэ ийм л юм явдал болчихж ийм болตก түүнээс шууд бол энэ юм хэдэн үсчэд хоорондоо нэгтэл ерөөсөө мапын мөнгийг угаагаа хийчих юм
байх шээ.
Тийм санаа хаанаасаа гарах вэ гэж аавс.
Ундра Мэри Бата бицмэрт ойлгийн газар бас тийм гэсэн гинэ.
Ээ газар байна.
За. За би одоо бас нэг амар мэдээ ярьж
өгье
за. Америк нэгдсэн улсад бас эрэг. За хойло чи нөгөө нэг өмнө нэг гаж донтоо нэг балиар нөгөө нэг үйлчлэгч өвгөн усны савруун шээгээдсэн штэ
тий.
За одоо энэ Милвоки мужийн нэгэн иргэн хамтран арилгагч эмэгтэйхээ уудаг колонд нь супер цав хийдэг байсан нь үйлдэл дээрэ баригдаж баривчлагдаад байна.
Ахаад Америкт юм уу?
Супер цав.
Иш. Энэ Америкт чи ер нь бас ямар элдв юм болж идэх газар вэ?
34 настай.
Оо, бүр гөлгийсэн шаар байна шүү дээ.
Нэг бүр нэг юм балерны гач донд нь царай таагаад бүр нэг сิจгийн.
Бүр нэг гөлгийсэн шаар байна л дээ.
Оо, бүр нэг гөлгийсэн, гүлтийсэн бүр нэг.
Тий.
За, 34 настай Жозеп Росийн хувьд хүний хүнсэнд хортой гадны бодис хийсэн хэрэгт буруутан тогтогдоод байгаа. Бүсгүйн хувьд байнгудаг колон нэг л өөр амттай болоод химийн бодис юм шиг зүйл үнэртэж амтагдаад байсан болохоор нууц камер ширээн дээрээ тавьсан байлаа. Гэсэн чинь нөгөө хамт ажилладаг залуу нь ичгчгүй ирээд колонд нь цав шахчихад явж байгаа нь бичлэг дээр үлдсэн. За
нөгөө супер цав уу
шүү. Тийм, тэгээ эн чинь нэг юм сонин муухай үнэртэй шүү дээ, тий.
Тий,
тэгээд одоо мэдрэгдэлгүй л яах вэ энэ чинь хүнд. Тэгсэн нөгөө хорлох шалтгаанаар хийсэн үгүүг нь мөрдөгчд асуухад амар сонио хариулт өгсөн заяо. Сайныг санжил хийсэн гэдэг ийм учир бүтүүлэг хариулт өгсөн.
За.
Тэгэд энэ хүүхэд сайн санаал ингээд супер цав шахаад исэн шүү дээ гол орон гэж заяо. Мин яг яавч час исэн эрүүл хүн бол биш. За юутаж нөхөр бол одоо шоронд байгаа. Шүүхэс ирээ буруутаа гэж үзвэл 38 сар хоригдно. За сэтгэгдлүүд нь харах царайны гаж донтой амтан байна. Яг энэ хүүхэд дурлаад тоогдохгүй гэдгээ мэдэж байгаа болохоор ямар нэг байдлаар хорлох гэж л ийм юм хийд суугаа. Өөр юу ч биш гэсэн байна. Сайн нэг санаж хийсэн гэдэг чинь юу гэж байгаа юм бэ? Супер цав уухаар чинь хүн өөхөн штэ ямар амар хэрэггүй гэсэн байна. Энэ бүр яавч эрүүл хүний үйлдэл бишээ. Эрүүл хүн ийм юм хизээч хийхгүй. Залуугаа сэтгцийг шалгуулах хэрэгтэй байна гэсэн мэлээ.
Энэ байна штэ тэ. Одоо кодоро супер цав уу ихлээр кодо супер цав уу хоёр бол хоорондоо типүүз явагдаад уусчихгүй баг.
Тий.
Уусгүй те. Дотор нь нэг гонжилтсан юм болно үсттэй энэ супер цаа.
Тэнгүүд эн чинь ингээд нөгөө лаацтай кола юм чи харагдахгүй штэ тэр нь хамгийн гол нь. Зүгээр ингээд ширэн дээр нөгөө лаацтай кола руу мач игээд аваачаад нөгөө нэг цав шахаад байгаа байхгүй. Йоо тэн бүр нэг юм культисэн царайтай нөхөр байгааз.
Тэгэд энэ багийн одоо тэгэд нөө урт хугацаагаар хорлох гээд байгаа мó.
Одоо ийм идгүү тэгэд
ямарваа нэгэн байдлаар биинд бол хортой л байж таар.
Хариулт нь амар сонин шал тэнэг хариулт байгаа сайн амжил хийсэн. Юу гэсэн ч үгүй
тийм. Энэ угнасаа тийм бүтэн мэдрэлтэй царайтай багийн биш үү?
Харин тийм.
За мэдрэлийг шалгуулах хэрэгтэй гэж тэр хүний битсэн болоод үнэ. Гэхдээ тэгэд энэ ингээд тийшгээ цав уухээр хүүхэн уугаад хотод нь алдчихна гэж боддсон юм болов уу? Тэр бол байхгүй. Энэ чинь усан дотор ороод тэр чинь юм нэг юм эрдэн шиг юм болчдөг штэ.
Мэдгүй одоо энэ яст үнэхээр бүхгүй.
Гэхдээ хүний бид сайнгүй л баг.
Яаж ч бодсон ямар ойлг байх вэ энэ ч та тий. За 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 за. За энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний даваа гарагийн 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс шугах тусам нягтлах зөрийтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр Европын шүдний эмчлэрийн зөвлөж бий номер 1 брэнд Орл Би за мөн ондоод бүртгүүлж шинэ хэрэглэгч болоод 66 гигабайт дата үнэлбэргүй авах боломжтой боллоо гэд ондоо хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа анжгаа.
За баярлаа.
Өргөлөл эрхэм засагтаа цаг бүрийнхэнд явдаг радио мэдээг үйлээв сонсны дараа 225 нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.